VOA. Tunin raduni sagale amerikat. Sagantara raduni VOA kopya fano remote Washington DC rawuta tag jimata galgal sat la mawda ka aksati sadit metrband kudan sagale didamila maf didami shani ratti sanida barsin ko arra kuno mantan jalkam. Kalchuma wulin sanaga ansora lake ta dole si kudani sadi barikum la maf kudani sadeti traduni vio saganta fano remote Nile sati fi metrband ratti chakasu jirtani diadajen
kanududu bisu antu jibe horati matan odu parlaman sudan kibba walgai hera biye safo yisu geges
harargedi ana meso keset godin bale ana madwalabu nanno madda kesatti worani liyu hail ardaf kale nama haga kudani tiyatunu rafite jeda hore lafalen bulchotin lentanu merkanesen presidentin motumma nanno oromia khortor banka na cafe oromia tata irati dubidu batene dinagde oromia tif nagena fi hawasumma oromia ratti wan biti ke jirtirati wan heddu jede tutun wan arsani qopesin kesa tokko odu tasana tujube
Parlaman Sudan kibba hera biyetti foye Sudan yero hoji President Salva Kiir kanittana Presidentif misensota Parlama mara waggota sadin akkad eiratu kale soli gale. Durotan kore seera ka Parlama dengitel kur seera foye fame sana inna gumi adda Parlama afkale sagegge same ee sanit kanabeksi san. Kur seera tumtoni seera kana muddama jala wanjiranif guyato kottilalani akkat umuran gafatan. Kur yeroon Presidenti Angor tituruubati umu wantu muratuf aritidan akka hojjeta mugafataniru ministrin haqa paulino wanwila akka jedanit tarkam finkun motumman sudan kibba fudatama akken amne gojjuf jecha sagalen kenames president salva kiir hangabar kuma lamaf digdami tokkotta akka angur akka turan eema president kiir murti kana seera biya gochun guyota dufan kesat mallatte sufjiru presidentin kamerun yero era Paul Biya marsat dabalaf dorgomuf kanjiran taw beksisan manguddon umri wogga saddeta mishani biyan erga twitteri ergani nakajadan tflannon kololisa kesaf kadimamatein yaddajadan biyan biye badate amansisaf nagenye qabdu geggesa kajiran le dubataniru erga barad bakuda sagalif saddeta mi lamaqabe presidenti Cameroon katuran innataw presidenti Equatorial Guinea Teosor Obiangitane, Presidenti Afrika Herod Eraf Angotic Echani Turani, Barakumadamaf Saddet Kesa, Herabi Yetir Keata Hero Presidenti Murtesu Hakuran, Flanno Barakumadamaf Kutatoko Dorgumani Akenjifatanif Charrakenef Cameroon, Biyetigama Bakesa, Talilan Boko Haram, Yero Heddu Kanitra Watamu. Karagifatajirtan, Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Siria gama baha konya dier ezor kesa talilan samirran rawwate loltota ISIS dabalate sivilota digdami saddeet galaaf hachunga ba samijra. Garin mirgana ma Siria kesa to atuf Britain kesa maat effate akkajaretti halilan kalesa galgala nannu danga Iraq kan gare ISIS into atamirrat rawwatame sana kesa sivilota heddu jirata. Tayyar halila sana rawwate kan gamta United States in hogganamu yokan kan Iraq ta'u battala addabaasun hindandam nejeda garen kun. Dabbati odu motumma Siria sanan halila sanaf gamta United States in hogganamu himachudan namonni soddoma du'ani heddun madaw beksise. Reuters akka gabaasetti gamtaan United States in hogganamu inni yokan humnonni michota sata'an nanno sanat halila rawwachu kan hin mirkanofni ta'u beksiseera. President in United States Donald Trump har amu mitti ministera Britain Theresa May wolin erga wal argani boda gafif debi san gazeta Britain wolin geggesan odu kijiba mattan set tinjeran mu mitti ministera Britain hinqeq ne kajeran Trump kabaja guddan qabaf jedaniru gabasi bayejra waluma galagari dagaru wae mu mitti ministera akkanitti dubbadde tin gabasne an wangari heddun dubbadde jedan marin sani kan hogganan United States gafif debi Dursani gazeta Britain The Sun newspaper jet warin geggesamen agugame akka gazeta sanat Trump Theresa May akkata san Britain gamta Europa ke sabu qeqani ministrin imala durani bakka akka sambu anif ka dimamata an yadde yesudan yakka magala London ke safmo kolugalto tabiyette ke sajran himatan Trump yo Britain akka salbat gamta Europa ra cittitate wali galten daldala egref sodach sadajechunille main akekachi saniru President Donald Trump gitasani Russia Vladimir Putin muchus dinakos akka hin ta'in Helsk keessatti utuu wal hin argin guyyoota tokko dura dubbatan diina komiti fira kosmiti ittiin jedhan Trump. An sirriitti san beeku garuu yeroo hedduu wal arginee jirra. Sirriitti walii gallaa jechuudhaan ennaa gumii NATO Brussels keessatti irratti hirmaatan irratti dubbataniiru. Putin dorgomaadha ka jedhan Trump guyyaa tokko garuu michuu ta'uuf jirra jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ajalam, ispoortii dabar. Isii nuyaa wal geette. Guyyaalleen kaanuma laftilleen sunuma. Koromiin kubbaa miilaa addunyaa miilaaf mataa qalbii walitti qarachaa ganna afur walitti haadhachaa baattaane Raashiyaatti wal geette. Dhoomdhooftee wal baafte. 32 jalqabe 4tti wal tafe. Marroo 61 taphatan. Goolii 100 62 tafe. Warri keessa galu akkumitti galu warri wal tafe jira. Miileen nutti warqii kaanree ennutti warqiin galata. Kunina maalum kubbaa miilaati. Abbaa kitansaa goolii galchee miilisaa kophee warqii itti haane. Am shaampiyoonaaf biyyi 2tti wal tafe. Biyyi guddoof biyyi xiqqoo yoo jennellee numtaate. Ilaaf gurri addunyaalleen faanum warra kana jira. Faransaay uummata 1,070,000 dhiyaatti qabdu. Kirooshiyaan ammoo 4,000,000 wayi. Lamaaniyyuu akkitti yaatutti yaa'u jira. Warra qofaa miti biyyaaf biyyeessii hedduutti warra kana guyyaa'u jira. Beeljeemiif Ingilaand ammoo sadarkaaf bor taphatan. Kirooshiyaaf Faransaay waan hedduu wal beekan waan hedduu walirra jiranillee shaampiyoonaaf bor walitti dhiyaatan. Akka fakkeenyaa silaadolaa illee womarbaaf qaxurree walitti dhiyaatu fakkaatti. Ammoo dubbiin akkas qofaa miti dhiirtee waa keessa jirtii jedhan ta'an. Warri wal taafe biyyi lamaaniyyuu ijoollee isaanii doolara miliyoon hedduutiin miili isaanii bitataniitiin kilabii hedduu keessa taphachiifan. Miili isaanii miila biliyoon hedduun bitatanitti marroo tokko dorgommii kubbaa miilaa keessa taphataa jechuudha. Miiloon nutti warqiin galata. Kirooshiyaa miyoo Faransaay walumaan laal milkaa'aa jenneen. Taamsa qasuu jirtan turraa dhuunfaa VOA sagantaa afaan Oromooti. Kumree fuullee jenne Harargee dhiyaa keessatti aanaa mi'eessoo keessatti waraana liyyuu poolis ardhallee dhufeetiin nam loleetiin nam fixee jedhanii nam dhumat keessa agi tokko poolisii sun hin duratti ammoo gara baalee dabarraa baalee keessallee tirguma kana arguu jira obbo Ibroo Huseen bulchaa maddaa ganda maddu alaabuu keessatti bulchaa ganda maddaati akkana jedha.
Liyyuu poolisii ganda keenya keessatti kaleessa yookaan arra bichaa osoo hin ta'in waggaa lama keessatti uummata keenya. Kaan lubbuu isaa balleessee kaan qabeenya isaa saamee akkasuma kaan kubbii isaa irraa buqqisee akkasitti deemu jira. Duraan xiqqoo qabbanaa'ee jira torbee kana keessa kallattii maraanii jiru akkasitti sochii godhee uummata keenya. Kaan qabeenya saamee kaan lubbuu isaa balleessee bifa saniinsi deemamaa jira keessumaayyuu ammoo kalee naannawa ganda maddaa zoonii faraa naannawa madaalli jedhamutti akkasuma uummata baay'ee dhukaasee ganda keessaa baasee. Hagaa nama lamaa lubbuu baasee namni lamallee madaa'ee namni sadii sun kasanii osoo jiru ganama kana zoonii masan keessatti ijoollee motora takaraa deemtu tokkosee nama tokko ajjeesee kun nagaan baasee amma waan sanirra jirree ture yeroo amma jiru keessatti.
Zoonii kam jette?
Zoonii Taraa. Tara. Gandaa gaditti yookaan gootii jedhamaa yookaan uranee jedhamaa yookaan zoonii jedhamaa san jechuudha.
Ayyee. Waraanni kun eessa dhufe sanadhe maaniin sanadhe namni inni adheennu.
Horsiisee bulaa. Qaamateen irra dhufanii falmuu jiratti.
Yoo akkan dhufanii nan fixan kan fakkeenyaaf dhiyoo tanaa yoo akkan nan fixanii jette namni baqatfaan jira amma lafti maan fakkaatti.
Uummatni beekta yoo waraana akka tokkoo ta'e baqin jiru namni ammoo maatiin qubatuu fi namni waraana tahee biyya keessa deemee biyyaa dhufu tokko waan hin ta'in naannawa namni itti dhufe sanatti namni lafa gadhiisuun isaanaaf. Haa ta'uutii akka ganda waliigalaatti waliin gadhiifame jirtu naannawa sanitti ammoo bakka namni sirrii bakka lubbuun namaa baasee nageenyi eegamadhe bakka nageenyi baadiyyaasaniirraa namni socho'uun isaa hin argamu.
Loli kunin waggaa lamaayyuu akka humnutti jira jette barnooti jira namni hojjeta daldalate bula.
Naannawa amma rakkin deemu kanatti barnoota fagoo dhiisan gaarii haga dhiisan haga waggaa lamaa ga'ee.
Eessfaatti.
Namni daldaalatee jiraatullee fi lafa nageenyi jiru keessatti daldaalatee jiraataa lafa nageenyi jiru keessa qotataa lafa nageenyi jiru keessa torataa wanti sun takkaillee hin jirtu.
Ganna lamaa asitti moo torbaanum kana.
Ganna lamaa asitti.
Lafa namni agama keessa jiraatu lafti akkan dhiba akkana qabdu tun godina keessan keessa.
Bakkeen akka rakkin irraa deemu ganda tokko ganda maddaati. Uummanni naannawa san qubatu ammoo nama naannoo nama 1500 akka nan ga'e.
Fulaan irra nama dhantuun lafa kennaaf qabee lafa akkamiitu maddii ganda akkamiitu maaf akkan irra nama dhan seeta.
Waa lamaaf waan nyaataniif tokko babal'ifannaa lafarraa akka ka'een irra nama aduu danda'anii akkasuma ammallee lafti teennatuun lafti madda walaabuu jedhamtuun lafa gammoojjii lafa gabbattuu lafa hojiitti fi lafa qonnalleef taatu waan ta'eef akkasuma dabaree ammallee maddi walaabuu tuuriin lafa handhuura Oromoo akkasuma seenaa Oromoo taate waan ta'eef sababa kanaaf waan kana. irraa kaasanii irra qubatu uffanni kana godhaniif.
Maddu alaabu akkatu seenaa hedduun beekani. Seenaan gugurdaan achi keessa jijjiiru maani? Wanti gugurdoon mul'ata.
Jalqaba lafti lafa seenaa Oromoo jedhamtee nuyi dura dhageenye yeroo abbootii seenaa keessatti akkuma Oromiyaatitti yookaan akka Baaletti iddoo gootitti dhaattee lafa gootaa jedhamtee beekamtee lafa jirinaarwaa qofaa jedhamtee akkasi beekamti. Akkasuma dabre sanumaan dura iyyuu lafa seenaa jedhamtee akkasi beekamti kan dura Oromoo jedhamtee yeroo Oromoon dur aadaa dalagattutti lafa murtiin Oromoo itti murtoofte jechuudha odaa maddaa jalatti lafa gooti Oromoo jagnooti. Baaleettoon waalamanii akkasuma dabree galma aadaa maddaa aadaa uummata Oromoo ibsuutti irratti ijaarame. Kanaaf yeroo ammaatti ijaaramee xumuramee raawwatamee waan jiruufi wanni kun kanarraa kaasee akkasuma dabree naannaa isaaniis gannaaleef weelma jedhamaa galaan gurguddaa lama jira. Achi hedduu keessatti ammoo bishaan iddoon isaan jiran bakka madda sana malee hin jiru. Kana jechuudha waan nan irraa beeku.
Amma dubbiitan fakkeenyaaf yookaan dhufanii san lolan kana mootummaa faatti himattu namni dhufeetiin nama laalu jira warree lafa bulchifaan dhufeetiin san lalaala mariin faan.
Lolli keenya. Yeroo inni jalqaba 1987 irraa eegalee haga har'aatiitti nuti rakkinu makee jirre ciccitee adeemu malee addaan asee nageenni bu'ee adeemuuti malee 1987 irraa qabee haga har'aatti rakkinu keessa jira. Haa ta'uuti amma waggaa lama keessa ciccitime yeroo nu mootummaatti ni jennee jiru yeroo tokkollee. Kaami dhufee nu ilaalu ammoo mootummaan fala kaayaa ardaa boobsaa jedhee akkasii dhuma tokkisiisaa ture. Garuu haga ammaatti boobsaan haa jiraattu malee wanni nu godhame akka nama miidhamee iyyatuu tokkotti. Wanni fala kaayaa nu gaafa mootummaatti hin jirtu.
Mi ammallee irnaa deebii nami ardaaf halee dhiyootan torbaan kan keessa waraanni iyyuu poolisii nurra fixee jettu nama gam.
Nama sadii har'aaf kaleessa keessatti.
Jaarsimoo ijoollee lafa dhuftu moo nama akkamiiti?
Namni ijoollee dargaggoo fi maanguddoo.
Maanguddoo nama ganna gameeti?
Nama ganna shantamaa oliiti maanguddoo namni lama. Kun ammoo ijoollee dargaggoodha kaarraa kun.
Nama akkam warri kun?
Nama hojii isiitiif deemu namoo waan isii dalagatu.
Waraanni kun har'aallee boriillee deebi'uufa danda'a. Waan sodaattan qabdu borfaa iftaan faallee deebi'uufa danda'a. Moo womardhaan dhaabata fakkaata.
Eedaan ayyuu nagayaan bullaa jennee shakkii qabna borii miti iftaanii miti torbaan kanaa miti amma dura dhaduun nu biratti hin dhiine haqa dhaabbitu kana hedduutuu maalti kun nama waan jedhu shakkii guddaan jira.
Waraanni mootummaa labsuun kee jira yoo biite akka namaatu kan namirra dhoofaan jira.
Wanni tokkollee kawaa dhoofu hin jiru. Waraanni magaalaa kan dhufee kan dhaqee jira. Gizee waabatan dhufee bakka san deemee bakkuma san dhaqee deebi'a malee wanni tokko kan godhamu kagama isaatiin ammoo falli godhamu tokkollee hin jiru ka tarkaanfii fudhatamuu fi raawwiin ammallee wanni takkaallee hin jirtu asirratti.
Eenti namirra dhoofu?
Rabbumaan jira kotee bulaan haga dandameetti qabeenya isaa eeggatuu fi akkasuma lubbuu isaa eeggatu waan itti dhufee haga dandame haga humni isaa sirraa deebisu olaala. Wanni biraa kan gama biraatiin humna qabnu hin jiru.
Godina keessan keessatti fulaan rakkoon akkanaa yoo hedduu itti deddeebitu eessa?
Bakka maraawwa jirti bakkeen isin irra baay'attu bakka kana.
Bakka kana?
Karaa madaal iddoo jedhamtu. Karaa madaal.
Karaa madaal.
Hawwanni ani ni maddu nuti fuudhaa danqaraa jira danqara maasaa keessatti amma warri humna qabu akkasii nu taphataa waan jiruu fi uummata Oromoo kan keessa faana jirullee akka inni dhimma kanarratti yaada keessa galchee uummanni kun rakkina kanarra jira jedhee beekee akkasitti akka falli nu godhamu. Gama mootummaati biyyoota ollaa keenya daangessan keessatti biyya kana keessa deemee haala nagayaa waliin jireenya biyya akkasitti ibsaa waan jiruuf akkasuma dabree biyya Oromiyaa fi naannoota biraa keessa deemee haala nagayaa ibsaa jira haga ammaatti. Harar irraa kaasee haga Booranaatiitti aanota gammoojii kana ka daangaarra jiru kana haala nagayaa kanarratti wanni godhameef tokkolleen hin jirtu lafatti haamamu jira mormii lafaati jira uummata aanaa gammoojii ka Oromiyaa kana akka falli tokko kaayamu akka ergaa nuu dabarsitan barbaada.
Namni tani jedhu obbo Ibroo Huseeniiti bulchaa gandaa maddaati aanaa maddu alaabuu godina Baalee keessaa jechuun Harargee dhiyaa dabarra Harargee dhiyaallee rakkinnuma akkana himachuu jiranii waraanni liyyuu poolis kun mi'eessoo loleetiin nam shan keessa fitee jedha bulchaan godin kana obbo Teklee Dheeressaa akkan jedhe natti waan dhiyootana.
Ganuma kana Somaaleellee waraana bananii meeshaa guddaa hidhatanii dhufanii yaa'u qophiin keenya nuti of eeguudha malee garbaadee deemanii loluus miti. Isaan qophii guddaa godhanii waan magaala galuuf turanii gaafa uummata irraa ittisuudhaaf galchinee jirra gidduu galchinee uummata gidduu. Isa booda poolisii kan uummata irraa ittisuuf gidduu galeessi rukutame. Leeshaanis rukutame warri kaanis kaan illee maddoodha amma kanneen ammaaf kan du'e namoo shanii kaan immoo ammaaf sakaarri sheergune kaan immoo suma. Yeroo hospitaala galanii jiran jechuudha. Poolisiin waraanni dhufee gaafa magaalaa seenu barbaadu uummata seef gochuudhaaf jecha gidduu seene.
Jarri dhuf kunniin mi waraana guddaa hidhateetiin sila magaal seenuuf dhufee jedhanii sila magaaluma loluuf moo maaliif dhufan seetanii yookaan laaltan?
Durumaas rukuttaa kana taa'anii dhufanii dhukaasanii uummati keenya dhufanii rukutanii akkanuma seeguuf immoo gaannus amma dandeenye bishaadhaan of eeggadhaa kan jedhu kana itti himnee jirra. Garuu isaan humna hidhannaa walii qabane waan ta'eef meeshaan isaanii gurguddaa hidhatu.
Meeshaan gurguddaa jechuun hin ulfaata. Maaliin dhufataniin?
Karaa aanaa isaanii konkolaataa jira barka ittiin konkolaataa isuusuudhaan galaa turanii jedhanii ijoolloonni keenya ittiin arganii aanaa karaa mulluu jedhan achiin konkolaataa isuusuudhaan hidhataa isaaniis meeshaa isaaniis galchaa as deemaa turanii kan jedhamu kaasu ijoolloonni naannoo daangaa kana turanii argan.
Hara irratti ammoo manneen qonnaan bulaa gubaa dhufanii jedhan mirkanaa wanne kun?
Kaadiyoo kana manneen murtaa'e gubanii jira. Lakkoofsaan sirriitti oolu jechuus baadhu mana murtaa'e akkasuma gubanii eegasiitti kan nuti humna milishaas ta'e humna horsiisee bulaa keenyatti jaarree of eeggadhaa akka kanaan dura dagattaniin ta'ina homa araara jarri kun hin barbaanne kanaafuu ofii keessan of eeggadhaa kan jedhu yaada qabsiisnee keenya booda erga isaan kana godhanii booda.
Waraanni federaalaa mana makkaan makiinaa fa'aateetiin nama duulkan nama irraan dhoowwu?
Egaa isaan warrumaa Oromiyaatti bilbileetiin ture. Isaan ergasii dhufanii kan gidduu galuudhaaf turanii isaan erganii gubbaa quunnamne malee isaan ajaja gubbaa malee hin godhan kana hin ba'anis amma ajaja keenyaan amiti ajaja ministeeruma ittisa biyyaa kanaan ajajamu nullee karaa hooggantoota keenya Oromiyaa irraan bilbilleetu akka isaan gidduu seenanis kan goonsinee wanni jechuus yaallee taadha egasi.
Waggaa kan marroo hagam akkaan lolii akkanaas isaanitti deebi aanaa mi'eessoo kanatti.
Yeroon itti boqotan iyyuu hin jiru garuu akkanatti hidhatanii kan ka'an kana sanyiisa kan ammaatti hin agarre kun magaalaa seenuu dhufaaf qophii hin godhaniif ka'anii dhufanii magaalaa mi'eessoo qabachuuf jechaadha.
Namni qotatee banatee bobbaafata barnoota yaati ijoolleen waggaa lamaan kan maan argitu obbo Takilee finni keessan maan?
Araddaa isaanii waliin waldaangeessu kana keessa manneen barnoota baay'ees diiganii iddoo qotannaa isaaniis baay'eensaa waan ka'ee isaaniitti hin deebisneef. Kanaaf galbisuun ganda ammallee bilisoofne.
Lafti akka rakkoon itti hammaatu waraanni liyyuu poolisii yoo hedduu dhufi akkan lolu nagamta.
Kan mi'eessu kana keessa ganda shan manneen barnoota isaanii maal goone ijoollee gara ganda biraatti dachaafne gara oliitti dachaafne naannoo iddoo ganda nagaa qabutti dachaafne.
Amma mootummaa federaalaatiin maal jechuu jirtan?
Referendamiin hojiirra ooluu didee. Kanaafuu referendamiin kun hojiirra ooluu dhabeedha. Dhaqqoomeen uummanni qabuus kanatu waggaa dheeraadhaaf bubbulee.
Lafti akka irra nama lolantuun ta'ee nuuta.
Oomaa gaaffiin qabu lafa isaa irratti kan nama du'aa jiru Oromoon dhiibbatanii kan deemaa jiran lafarraa dhiibaa qeerraa dhiibaa bakka itti horsiisa isaa bakka itti horii bobbaafatu isaa irraa dhiibaadha kan deemaa dhufanis waan ta'eef lafa isaa irra bakka itti jira kana waan ulfaata.
Waraanni kun bor deebi'uu danda'a iftaan deebi'uu danda'a sodaan teessan guddoomaan.
Ammumaa maal fagaatanii jiranii bara ammumaa fagaatan jiran boodillee salmatti fuudhu danda'an isaan qophii guddaas waan godhanii meeshaa guddaas qabatanii waan jiraniif wantoota garbaanii ka'anii ni boris deebi'uu danda'an waan gabi qabu miti.
Nama kan jechuu jiru kun ammoo bulchaa godina Harargee dhiyaati obbo Takilee Dheeressaati guddoo galateeffantaa caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dubbifneef dhageenyarra. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Qoricaffee Oromiyaa katorbaan kan taa'e irratti waan dinagdee Oromiyaa hawaasummaa fi nagaa Oromiyaatiif waan hedduu irratti gabaas kennee jaalannee qopheessa.
Akka waliigalaatti hojiin bara keessa jirru 2010tti hojjetamu jennee karoorfannee jedhan Pireezidaanti Lammaan. Ija rakkoo siyaasaa nageenyaa Oromiyaaf guutummaa biyyattii keessa tureen ennaa madaalamu hojii gaariin hojjetameera jedhaniiru. Baratti aanu 2011 naannoo Oromiyaa nagaa akka ta'u akkasumas wantoonni qabeenyaa keenya nyaatan baay'een hir'ataa dhufu jennee abdanna waan ta'eef bara kana waan hin raawwatin hafnee fi karoora bara dhufuuf qabnu wajjin guutummaatti milkeessina jedhee yaadaa jedhaniiru. Caasaa nageenyaa Oromiyaa sadarkaa hundaan guutuu akka ta'u hojii guddaatu hojjetamee jedhanii rakkoo mudatan tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuun kan hojjetame jiraa jedhaniiru. Hanqinoonni tokko tokko ammayyuu ka jiran ta'us sirraa'uu qabu jedhan.
Caasaa nageenyaa kana bajeta keenya keessaati qabeenya guddaa caasaa kana irratti investi godhaa turree jira. Ijaaruunii fi cimsuun akkuma jirutti ta'ee ammaan booda. sadarka waggoota lamaan kana dabarsineen investimentii guddaa hamma kana caasaa nageenya irratti baasuu qabna jenneen muyyaan.
Mata duree biraan bajata kan ilaaleen aanaarra rakkoon akka jiru caalaattis bajati ramadamu mindaa qofaaf waan ooluuf jecha hojii misoomaa danqamee jiraa ka jedhan pirezidaantii lammaan misoomni aanaalee adda addaa keessatti ka jiru wal fakkaachuu akka qabu kanas gochuudhaaf irratti hojjetamuu qabaa jedhan. Akka Oromiyaatti dhimmi guddaan hojii qonnaa kan lafee duddaa ta'e akka biyyattiitti immoo bu'uura dinagdeetii jedhanii hojiin qonnaa dhibba keessaa harka 50 ta'uusaa fi dabalaa ka dhufe ta'us.
Qonna keenya irratti hanga barbaanne hojjetamaa hin jiru. Qonni keenya hanga ummanni keenyas haa ta'u karoora keenyaatiin nuti yaadnu guddataa dhufaa hin jiru. Ittiin guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf carraan Oromiyaan qabu qonnadha. Akkuma kabajamaan caffeen kun kaase qonna keenya keessatti teknoolojiin oomishaaf oomishtummaa karaa bu'uura ta'een hunda qabeessa ta'een jijjiirama fiduu kan danda'u hin jiru.
Waa'een caasaa rakkoo kabiraatii ka jedhan pirezidaant lammaan kana jechuun seektaroonni qonnaa jala jiran gidduutti walhubannaa waliin hojjechuu qindoominaan hojjechuu irratti laafinni guddaan jiraa jedhanii biyya diinagdeen ishee qonnaa ta'e keessatti caalaatti kan gumaachu Oromiyaa ta'uu dagatamuu hin qabuu jedhu.
Biyya qonnaan bullu biyya qonnaan jiraannu taaneetti har'a qamadii arsiif baaleen oomishu nyaachuudhaaf itti fayyadamuudhaaf. Gahaa taasisuu dhabuudhaan biyya alaatiif binnee gashaa jirra. Deddeebi'ee hudhaa kan ta'aa jiru qaala'iinsa jireenyaati.
Mata duree kabiraa katee gama hawaasummaan baroota darban keessa akka rakkootti dhiyaataa ka turan tajaajila fayyaa fi barnootaa ammayyuu hanqina tokko tokko qabaataniyyuu fooyya'insi gaariin argamuusaa dubbataniiru. Rakkoo gurguddaa mudate keessaa hanqina bishaanii fi rakkoo daandilee ta'us dubbataniiru. Oromiyaa keessatti rakkoowwan ilaalcha duraa argachuu qaban waan nu mudataniif jecha gama bishaaniif daandiitiin bajata ramadame kaasuun barbaachisaa ta'ee argamee jedhan maaliif.
Tokkoffaa ummanni gammoojjii sababa hongeedhaan miidhame miliyoona 4 ta'u al tokkotti nurratti kan kufe lubbuu namaa lubbuu beelladaatu jira waan ta'eef. Daandii olitti lubbuu namaa hambisuutu dursa waan ta'eef sanarratti fayyadamnee jirra. Sana qofaa otoo hin ta'in rakkina kana etuu bulchinuu etuu maaneej goonuu ummanni 200,000 lakkaa'amu naannoo Somaaliirraa buqqa'e deeggarsi ummata keenyaa duubarratti nu haa gargaaru iyyuu malee sakandii namni sun buqqa'e irraa kaasee lubbuu namaa baraaruudhaaf investimentii sanaaf barbaachisu dhiheessuu waan barbaachisuuf innis ba'aa guddaa kufee ture riisoorsii barbaada. Sana bira dabarree rakkoo kanaan dura tureen rakkoon hojii dhabaa keenyaa guddaa waan ta'eef hamma tokko irraa hanqisnu jennee qarshii gara biliyoona 6 wahii rakkoo hojii dhabaa hiikuudhaaf sanaafis oolfannee jirra.
Hojii dhablummaa dargaggootaaf shamarranii dhabamsiisuuf investimentiin furmaata ta'eetu jiru danqaan akka jiru pirezidaant lammaan dubbataniiru. Haala amma jiruun jedhan pirezidaant lammaan hojiin investimentii Oromiyaa keessatti dhufuu danda'aa isa jedhuuf shakkiin qabaa jedhan wanti nama jajjabeessu hin jiru lafa qabachuu qofti investimentiin ta'u. Haalli amma Oromiyaa keessa jiru investarii haaraa ka fidu miti warra jiraniyyuu akka baqatan godhaa jiraa jedhan kunis haala nageenyaa Oromiyaa irraa maddaa jedhaniiru. Qabxii biraa pirezidaant lammaa Magarsaa kaasan. Waa'ee rakkoo nageenya Oromiyaa keessaati. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti wanta hedduutti hidhatee jiraa jedhaniiru. Waggootii muraasaa dhiyoo kanaa keessatti rakkoon daangaa jiraatus amma garuu bifa jijjiirratee jedhan.
Kan kanaan dura kallattiidhaanis harkatti galfatee nu waraanaa ture har'a immoo ispoonsar godhaa jira. Kana citii biraan qabu. Warra maallaqa gahaa qaban qabeenya gahaa qaban waan ta'aniif. Maallaqa gara hin qabneetu Oromiyaa keessa socho'aa jira har'a giddu galaa kaasee hanga daangaatti. Nama bitanii ispoonsar godhanii jeequmsa tasgabbiin akka hin uumamne godhuudhaaf baay'een akkuma socho'u bitamee hojjechuudhaafis qaxaramee hojjechuudhaafis kan qophaa'ee jiru kan hojjetaa jiru nu keessas kumaatama qacaramee kan hojjetu. Ummanni keenya har'a kan itti rakkataa jiru kan daangaa Somaalee waan baay'eetu jira. Rakkoon keenya inni biraan yeroo nuyi nagaa lallabaa jirrutti. Yeroo nuyi nagaa labsaa jirrutti nagaaf jennee baasii guddaa baasnee murtii gurguddaa murteessa jirrut kara addata'en warana qawwe labsaju litarratti kan ta'a jiru kanad wa biramiti harra mal argame naga labsun kenya fi naga antenye siyasa ammayya ta'en akka addunya kamittu walin ha hojjennu yero jedama jiru kana keessat filannon kenya qawwef qawweda kanitti jedame nama isa filachisu malakkate nufis ifamiti sababa kanan midda guddannu ragejer karanuti arginem beknen yannem beknen haada fi jolle fulduratti abba ajjesani refa gubani jiru
humnoti bilisumma oromof dabbatan jechuudan ka president lamma magarsa kaasan irat dubbihima adda bilisumma oromo obotolera adaba namon gafate ture
wagga digdami torba darbani fi waraadni bilisummaa oromoo yookiin immoo addi bilisummaa oromoo oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo fi siyaasa gaggeessaa akka ture ni beekama haa ta'u malee waggoota darban kana keessaa yeroo addi bilisummaa oromoo jabaataa dhufutti maqaasaa xureessuudhaa fi diraamaa garagaraa hojjechuudhaan addi bilisummaa oromoo yakka kana raawwate jedhanii uummata biratti jibbisiisuu fi ololli garagaraa deemaa akka ture ni yaadatama jechaadha malee dhiyeenya kana yookiin ji'a sadii asitti kan mul'ate miti adda bilisummaa oromoo uummata oromoo waliin goota dheeraa kanaaf qabsaawaa akka ture uummata oromoo qofa osoo hin taane addunyaa hundatu beekaa jechaadha odeessa hin taane uummatatti dabarsuun uummaticha afaan fageessuun alatti rakkoo jiru ura jennee hin amannu dhiha oromiyaa irraa raawwatame jedhamee kan afarfamu tokko ajjecha magaalaa Najjootti raawwatamedha lammii oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamanii mana isaanii keessatti gubaman kan jedhutu ture dhimma kanaa addi bilisummaa oromoo akka dhaga'anii akka hordofamu taasisuudhaanii waraanni bilisummaa oromoo naannoo sana sosso'u kanneen tartaanfii kana fudhatan adamsuudhaan to'annoo jala oolcheera qoratee waggaa jedhu uummatatti dabarsee kanneera kanneen to'annoo jala galchee jechaa kana malees immoo maqaadhuma woboo fi adda bilisummaa oromoo kan jedhuun kanneen dhaaba waliin hidhata homaatu hin qabne karaa cufuu fi tartaanfii garagaraa fudhataa turanii isa kanas uummata waliin ta'uudhaan kun tarkaanfii waraana bilisummaa oromoo akkam taane hubachiisuudhaanii karaan akka banamu taasisaa ture jechaadha waraanni bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootti maqaa xureessuufi malee waan gama dhaabaatiin hojjetame homaatu hin jiru kanammoo uummatarraa qulqulleeffachuun ni danda'ama ammayyuu ajjeechaan lammii oromoo Geetaachoo Addisuu jedhamu nama hawaasa biratti jaallatamaa fi kabajaa qaban ajjeefamuu isaanii qaamni walaba ta'e ijaaramee akka qulqulleessu addi bilisummaa oromoo gaaffii dhiheessaa jechaadha ni gaafata ajjeechaan nam tokko iyyuu sirrii akka hin taane garmalee seeraan alatti nama ajjeefamu hundaaf gadda olaanaatu nutti dhaga'ama lammii keenya waan ta'eef haa ta'u malee bu'aa siyaasaaf jechatti dhimma ba'uudhaaf malee uummanni oromoo miliyoonaan waggaa ajjeefamu hammaarreessaa keessatti waggaa rashanamu qabeenyi isaa baha Harargee keessatti waggaa barbadeeffamu midhaan isaa waggaa saamamu loon waggaa mana waliin gubamanii uummanni hagas baay'atu waggaa ajjeefamu mootummaan kun maal jedhe jennee yoo gaafanne maal akeekkatee ololli kun yookiin immoo dhaamsi akkasii uummataaf akka dabarfamu hubachuun ni danda'ama. Addi bilisummaa oromoo dhiha Wallaggaa keessatti tarkaanfii suukanneessa akkasii fudhatee hin beeku hin fudhatus fuula duraafis akeeka isaas miti nuti poolisii oromiyaarraa waraana Itoophiyaarraas haa ta'u poolisii federaalaarraa diinummaan qabnu nuti nu weerariinaa uummata keenya hin cunqursiinaa hin saaminaa hin saamsisiinaa jenna malee taargeet godhannee ilmaan oromoo poolisa federaalaa keessatti yookiin immoo poolisa oromiyaa keessatti sirnichaaf hojjechaa jiran irratti waan xiyyeeffanne hin qabu.
Caffeen oromiyaa bajata bara dhufuu jechuun kan bara 2011 kan oolu qarshii biliyoona 63.44 raggaasisuudhaan walga'iisaa xumure.
Teentaa irratti nagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaratti jalqaba boorammoo qophii sanbataatiin waltajjii nagaan bula.